Qalampirdan gapiramiz. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 9-fevral kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kechasi biroz yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1 daraja sovuq, 1 daraja iliq, kunduzi 6-8 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 4-9 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi ehtimoli mavjud. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Toshkent viloyatida havo o'zgarib turadi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi ehtimoli mavjud. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 5-10 daraja iliq kuzatiladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz yog'ingarchilik, yomg'ir, qor ko'rinishida bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan qor yog'adi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja sovuq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.